Бетбеер адаатлык радиосу. Үйүңүздү саалык форматтуу тыңдайчылар. Прагадагы студияда сиз менен мен Йогушан Анурван. Бүгүн 2015 жылдын 26 ноябрь кеттенин пенсия күнү. Хабарлар күнүнөлүк программабызды тыңдамага чакырыйбыз. Ортиядын президенти Владимир Путин Түркиянын Рус сорун уруп кеткени үчүн өтүн сормагына кемде компенсация теклип этмегине карашканын айтат.
До сих пор мы не слышим невнятных извинений с высшего политического уровня Турции.
Хабарлар күнүнөлүк программабызды башында бу арада кеңеш маалымат берип, Түркмен президентинин Техрана сапар махалына Рус кардеши менен кечирген кеплешиктерине назар айлар. Ашгабатта абаданлаштырылган көчөлөрүн тәдбир бөлүгүнүн улунмагы берилен ныгайдылар. Сонун менен бир убакта абаданлаштырыш менен баалуу автоулоолор, пиядалар үчүн улпяк келчиликлерин сакланып калганыг хабар берилер. Бу арада юрд ичинен алган маалыматтарды эшиттирем.
Онун менен каттаганасына ката адамдар көп бара, ошолорго жол жаппак.
Угансанын Фарияб вилайетинде ыйкылган дикучорун жемчилер тарапынан замун алынган жолоочуларны алак этмек иштери давам эттирилер ве биз сизге кабуулдан соң калган хабарларыбызды жеткирем.
Мәлім олжалы талеп жәңчілерінің ефир алан харбелерінің арасында дашар юртілерім бар.
Программамызың есаасы өліңіне кетмезденің күнің сағадың мөхім хабарларыны динлемеға чағырыяр. Орсетін дөгілі дейтшілігінің әкі Риано Осты хабар құлығының мағылматыны ғыра, кәмілестірілен S-400 античор системасы Орсетің Сириядағы қарабу адасына ерлестірілі. Түркия 24 ноябрда Рус сорны Түрк Сирия серкетинде уруп кеткенден соң Орсет кәмилләштерилген ер асман ракета системасын Сирияда yerleştirecektigin ыгылан этти. Бу система айтылмагына көрә Түркиядан 50 км чемек узоклуктагы Латакия вилаятына yerleştirildi. Ул 400 км узоклуктагы нишаналары уруп билер. Британияның премьер-министр Дэвид Камерон өз юрдының Сириядағы ислам дәулеті жеңші топорының нышаналарына қаршы хуға дарваларының ұрыян халқары коалициясына қошылмолығына ананьянығына айтты. Британия өз хуіпсіздігіні басқа юрдларың үстіне юкләп білмедіп ол парламентің 26 ноябрда чап еден дернеуіне иверен жауап қатынна язды. Парламент бұ тәклибе инники кепте сес вермеді. Түрк карбулары Сирия серкетінің көлөйіні ұрылып бекілен, ұрыс ұшорына берілен дұйдыршын аудио язғысыны чап етті. Язғыда инглиз тіліне ұрыңы дерхал күнөрта тарап, үйткөт деген сесештілер. Бұ сөзлер бір не әчегеді қайталаныяр. Орсетін Түрк Сирия серкетінің ұрылып бекілен ұшорынан аманы алын пилоты өзлерінің хич бір дұйдырш алманықларына айдияр. Константин Мурахтин 24 ноябрь хадисасынан бәрі верен илкенці интервьюсынны 25 ноябрьда Рус медиасына ол ерді ұчор түрк сөгіш ұчор тарапынан ұрлып екілмаз дөнен хич елік қан тақыт болмағанығына айтты. Кеплер Азатлык радиосу форматлы тыңдайчылар сиз күнүн саагатын мөхүм хабарларын тыңдайсыңыз. Оган саны француз сахабатчылык курамасы серкесиз лукманлар тарапынан ийишлетилген хассахана эдилен каанлы хүжүмүн дерңеу онун эсасан адам жалгынчылыгы эсасында болон бетбагчылыктыгын көркөзөр деп американ расмийлери айтыйар. Birleşen Ştatların qoşun generali Owen Sanak Amerikan ve xalqarı uyuşlarının komandiri John Campbell 25. noyarda Washington'a qurulan Metwot yığınına çıxış edib, 3-cü qıtyarda Qunduzda qasxana edilen hücumun bilqasdan edilen iş olmağınlığına aytdı. Bözüm neticesinde adından 30 adam öldürülüpti. Bu bir betbağçılıklı yalnızlık. Abasa uyuşlar hiç vaat bilkastan hastahananı ya da beylaki goroliyan deskaları urma zip kampela etti. Abasa'nın derneğinin neticelerini gurrun vermek gülen general bu iş filen yakından bağlı şahsların öz güdipelerinden çetleştirilenliğini hem havar verdi. Müzik Russiýa hökümeti özüniň oguz özelik önümlerinin howpsuzlygy barady gullugyny Türkiýeden gelýän oguz özelik önümlerini edilýän gödäwçiligi berkitmegi buyurdy. Aýdylmagyna görä bu buyruk türk önüm önürjüleriniň Russiýa elçiliklerini gaýta-gaýta bozýanlygy üçin berilipdir. Oguz özelik ministri Aleksandr Tkaçew 26 noýabrda türk haritalarynyň terhetden geçirilýän yerlerini goşmaça barlyklaryň goýuljakdygyny ýa-lan etdi. Bu çäre Rus harby çorunyň Türk Siriya terhetini urulup yıkılmağının iyiyanına qavat geldi. Rus resmiler Sibirin Krasnoyarsk regionuna yıkılan Kommersiya dikutorununa 15 adamın ölünlüğünü aydiyarlar. Onun üstünde cemi 26 tane adam maraken dikutor 26. noyavrda Igarka şehrinin 10 kilometrelüğününe Yenisey deryasının içine yıkılıptır. 10 adam halas edildi. Bir adam tapılmayar. Dikutor enerji puğduğunun işçilerini uzaktaki nevit çıkarayan stansiya alıp bariyan ekenleyip havarlardaydılar. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyn habarlaryny dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär, tolkunlarymyza garyň.